Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd obeležava dan oslobođenja, aeromiting u Batajnici, protest opozicije i koncert na Trgu Republike. Predsjednik i vlada Srbije dali dozvolu za zakletvu sudijama na Kosovu. Evropski lideri odbacili mogućnost da Evropska unija posreduje u sporu između Španije i Katalonije. Vreme sunčano i toplo s temperaturom i do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Igora Novakovića iz Isaac Fonda koji govori o tome kako shvatiti to što je obeležavanje dana oslobođenja Beograda dobrim delom u znaku Rusije.
Moj je utisak da je cijela ova manifestacija više za unutrašnju upotrebu nego što je namera da se pošle neka poruka zapadu. Ali međutim to je istina koja samo važi za nas i pitanje je kako ostali partneri gledaju na to.
Pitali smo i zbog čega 10 od ukupno 21 ministra u vladi Srbije nema štedni račun. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti ukazuje da se teško može otkriti da li funkcioneri možda imaju račune u inostranstvu.
Sasvim je moguće da neko otvori račun ne samo u susednim zemljama, već i u nekim dalekim i onda je to naravno mnogo teže kontrolisati.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. 73 godine od oslobođenja Beograda obeležava se danas vojnim prikazom na aerodromu Batajnica pod nazivom Sloboda 2017, što će biti i centralna svečanost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će građani danas videti drugačiju vojsku Srbije. On je na pripremama za današnji aeromiting izjavio i da će Srbija nastaviti da jača svoju borbenu i vatrenu moć.
Sad smo razgovarali da kupimo još helikoptera, stiže nam sljedeće godine još 6 helikoptera Airbusovi H-145 za transport, razmišljamo nekim borbenim helikopterima da ih kupimo, tako da polako li sigurno jačamo borbenu, vatrenu moć naše armije, jer kad čuvate vojnu neutralnost i kada čuvate slobodu svoje zemlje, onda morate budete snažni.
Danas će također biti odata i pošta na groblju oslobodiocima Beograda, a održava se i svečana akademija. Glavni gost je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Sergej Šojgu, ministar odbrane Ruske federacije, boravi danas u Beogradu povodom obeležavanja dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Šojgu će prisustvovati prikazu operativnih sposobnosti Vojske Srbije na aerodromu Batajnica pod nazivom Sloboda 2017, kojim se obeležava 73. godišnjica oslobođenja Beograda. Sastaće se sa srpskim ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, sa kojim će položiti vence na spomenik oslobodiocima Beograda i spomenik sovjetskom vojniku na Novom groblju i posjetiti hram Svetog Save gdje će razgovarati sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom. Centralni događaj proslave dana oslobođenja je na Batajničkom vojnom aerodromu gdje će biti predstavljeni polovni MIG-ovi 29 koji su iz Rusije stigli kao deo vojno-tehničke pomoći Srbiji, ali oni neće biti u letačkom programu već će građani moći da ih vide na zemlji. Zvezde programa koji počinje tačno u podne biće ruska akrogrupa Striži na MIG-ovima 29 koje se ovdašnja javnost seća po učešću na vojnoj paradi 2014. godine u Beogradu, na kojoj je glavni gost bio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ovom prilikom prvi put će javnosti biti prikazana savremena oprema pripadnika Vojske Srbije po konceptu 1500, što predstavlja broj vojnika koji čine elitnu jedinicu srpske vojske. Najavljeno je predstavljanje dva nova ruska helikoptera Mi-17 i proizvoda odbrambene industrije Srbije, kao i da će na ovom događaju učestvovati ukupno 2200 vojnika, 130 vozila i 30 vazduhoplova. Dan oslobođenja Beograda će u večernjim satima u Narodnom pozorištu biti obeležen svečanom akademijom Kavkaski orah, koja nosi naziv po stablu u Belom potoku pod Noavale koje je niklo nakon što je posle oslobađanja Beograda 1944. sahranjen poginuli vojnik Crvene armije, čiji pripadnici poreklom sa Kavkaza su u džepovima nosili plodove oraha kako bi ih podsjećali na rodni kraj. U borbama za oslobođenje Beograda oktobra 1944. poginulo je 2953 vojnika Jugoslovenske armije i više od 940 crvenoarmejaca. 73 godine od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu obeleženo je i memorijalnim maršom pod nazivom Korakom slobode, koji je juče održan u glavnom gradu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A dan oslobođenja Beograda čini se se velikim delom je u znaku Rusije. Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to u skladu sa pristupom koji prati nabavku naoružanja, pogotovo MIG-ova iz Rusije. Novaković dodaje i da je Sergej Šojgu upravo osoba koja je i odobrila nabavku tih aviona. On međutim ukazuje da je vojna saradnja Srbije i Rusije sve veći problem za Zapad, te da je pitanje kako će današnje obeležavanje biti shvaćeno.
Vojna saradnja između Srbije i Rusije, kao što se može vidjeti iz napisa po domaćim medijima, sve više i više predstavlja problem Zapadu, i tu bi pre svega istakao neke manje postsovjetske države koje su veoma sumnjičave na ono što se dešava u Srbiji. Međutim, moj je također utisak da je cijela ova manifestacija više za unutrašnju upotrebu nego što je namera da se pošle neka poruka Zapadu. Ali međutim, to je istina koja samo važi za nas i pitanje kako ostali partneri gledaju na to.
Rekao nam je Igor Novaković iz Isaac Fonda, a Dan oslobođenja bit će obeleženi večeras protestnim koncertom na Trgu Republike u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd. Kako je saopšteno, organizovanjem koncerta slavi se ideja grada koji pripada svima, solidarnost, jednakost, antifašizam i slobodarski duh Beograda. Prema planu trebalo bi da nastupaju Jarboli, Horkestar, Mravi, Trnje, DJ Flip. Također, nešto ranije, na istom mestu, zakazan je i protest opozicionog pokreta slobodnih građana koji predvodi Saša Janković, a sa kojeg će, kako je najavljeno, uputiti zahteve vlasti za organizovanje fair i demokratskih izbora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dao odobrenje za polaganje zakletve srpskih sudija i tužilaca za stupanje u pravosudni sistem Kosova. Što se mene tiče, dao sam odobrenje kao predsjednik, a vlada je posle jučerašnje sednice dala odobrenje, izjavio je Vučić za RTS. Odgovarajući na pitanje o odlaganju zakletve pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, Vučić je rekao da Srbija jeste zakasnila dva dana, a da Priština 1643 dana nije primenila prvi bazični briselski sporazum. A premijerka Srbije Ana Brnabić, upitana oko navoda da će generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali u ratu na Kosovu, a među kojima je i Vladimir Lazarević, osuđen u Hagu za komandnu odgovornost za ratne zločine, biti vraćeni kao predavači na Vojnu akademiju, rekla je da je to pitanje za Vojnu akademiju koja donosi odluku. To su predlozi Ministarstva odbrane, Generalštaba, a Vojna akademija odlučuje, navela je Ana Brnabić, dodavši da ona neće ulaziti u tu temu.
Stvarno bih volila da znam da kada ljudi budu optuženi, budu osuđeni ili ne budu osuđeni, ako budu osuđeni, odrade svoju kaznu. A kroz tu kaznu valjda postoji neki period, ja ne znam, društvene rehabilitacije, pa čak i u najgorim zločinima. Nakon toga, kada budu pušteni na slobodu, da li su oni slobodni ljudi ili nisu slobodni ljudi? I po kojim osnovama mi onda da odlučujemo da li oni jesu ili nisu?
Ako vam je sve ovo sa rehabilitovanjem ljudi pravosnažno osuđenih za ozbiljne zločine malo neobično, šta više zazorno, treba da znate da ta isti Vulin značajno napominje da je za Srbiju vreme stida prošlo, pa valjda sad opet dolazi vreme ponosa, šta li, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Ako u svemu postoji nešto nelogično, onda je to sadržano u jedino logičnom pitanju. Kako se uopšte dogodilo da se ljudi koje pamtimo po zlu iz 90-ih spokojno vrate na komandne pozicije s kojih su jedvice oterani uz prigodne žrtve u ljudstvu i materijalu u vremenu i dostojanstvu? Doduše, ako se vratimo nekih pola decenije unazad, bit će nam možda neobično koliko ljudi sasvim suprotnog političkog profila od ovih koji iznova vode zemlju bilo spremno da na majke mi poveruje da su ovo sada neki drugi ljudi kojima treba dati novu šansu, jer gore i onako ne može. Kad ono može, daleko gore. Tačnije, manje više isto kao i za njihove prve vlasti, samo stilski do neke mere drugačije pakovano, a čak i to sve manje. Šta je naravoučenije? Formalno pravne začkoljice i sporednosti ovde su samo mamac za odvlačenje pažnje. Nije ovde reč o pravu, nego o politici, o načelima, uverenjima, sistemima vrednosti. I o simbolici, zašto da ne? Simbolika u politici nikada nije ni nedužna, ni nevažna. A ona kaže ovako. Ako su legitimni Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Vučević, Vulin, zašto to ne bi bili i Šljivančanin, Lazarević, Šajinović, sutra možda Karadžić, Mladić? jedno prvo omogućava, a potom i priziva drugo i tu mesta tuženju nema. Ne dešava se, dakle, ništa neprirodno, osim same činjenice da se sve ovo od 2012. do danas uopšte dešava.
Kolumnu Teofila Pančića, Podmukla likvidacija stida, čitajte na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravi u Rusiji, gdje je imala sastanak s predsjednikom Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevom i ruskim patrijarhom Kirilom. Nakon 8 godina stagnacije, ovo predstavlja obnavljanje odnosa. U prvom planu je ekonomija, a konkretna otvorena pitanja se ne pominju, kažu analitičari. U hrvatskom političkom sistemu, inače, predsjednik ima minimalna spoljno-politička ovlašćenja, podsjeća Enis Zebić.
Afera Agrokor, u kojoj dvije ruske državne banke imaju pozicije suprotne pozicijama hrvatske vlade i izvanredne uprave, tek je ovlaš spomenuta, a hrvatska predsjednica kazala je da se ponudila da bude posrednik između Sberbanke i hrvatskih institucija. Ranije je ponudila da Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Europske unije i Rusije. Uspjeh je što su nakon duge stagnacije odnosi obnovljeni, kaže za naš program politički analitičar Radovan Vukadinović. Po njegovoj procjeni sljedeći će mjeseci pokazati hoće li što biti riješeno oko Agrokora, ruskih investicija u Hrvatsku, ali i pitanja političke prirode. Je li ruska strana spremna pomiriti se s činjenicom da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a i da je hrvatska vojska na ruskoj granici?
Dakle, jedna nova situacija za Rusiju i s druge strane hoće li hrvatska politika shvatiti da Rusija ima svoje interese u Europi, posebno u središnjoj Europi pa i na Balkanu. I ako dođe do toga razumijevanja situacija, onda mislim da bi mogli govoriti o tome da se uspostavljaju neki bolji odnosi.
Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže za naš program kako je njegov dojam da Rusija, pritisnuta zapadnim sankcijama, na svaki način želi pronaći nova tržišta, pa joj je tu i mala Hrvatska postala zanimljiva.
Visoka protokolarna razina na kojoj je predsjednica primljena nedvojbeno ukazuje na rusku zainteresiranost za intenziviranje suradnje sa Hrvatskom. Činjenica da u obraćanju novinarima ni predsjednik Putin ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu spominjali konkretna otvorena pitanja, isto tako ukazuje na spremnost da se pronađu područja za moguću suradnju neovisno o tome što su otvorena pitanja ozbiljna.
Profesor Vukadinović komentirao i predsjedničinu ponudu da Hrvatska bude most između Europe i Rusije.
Mi smo imali tih mostova, Jugoslavija je nekada također pokušavala igrati ulogu mosta. To je dosta nezahvalno jer mostovi nisu jako čvrste kategorije, dakle ne traju vječno.
Ovo je prvi posjet nekog hrvatskog predsjednika od 2009. a ni radno tijelo međuvladina komisija nije se sastajala 7 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Balkan se za proteklih četvrt veka promijenio na bolje, ocijenio je nekadašnji glavnokomandujući NATO za Europu Wesley Clark. Ovaj general je nakon vojne karijere ušao u vode biznisa i sada razmatra mogućnosti investiranja i u ovom delu svijeta. Trenutno boravi u Miločeru u Crnoj Gori na Global Citizen Forumu koji je okupio neke od lidera poslovnog i političkog svijeta. Ovaj skup prati Jasna Vukićević.
Među njima su član kraljevske porodice iz Katara, šejk Mohamed Al-Tani, bivši predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, Kristalina Georgijeva iz Svjetske banke, pisac i motivacioni govornik Robin Sharma. U Miločaru je i premijer Antigve i Barbude Gaston Brown, pa će se raspravljati i o teškim posljedicama uragana Irma, koji je pogodio ta ostrva. U toj sesiji će učestvovati i slavni američki glumac Robert De Niro, koji pomaže u prikupljanju sredstava za obnovu Karibskih ostrva. Među učesnicima prvog dana foruma je i američki general u penziji Wesley Clark, koji je govorio o globalnoj bezbjednosti. U oči panela kazao nam je da šalje poruku o važnosti povjerenja i integracija kako bi civilizacija napredovala.
To vidimo na primjeru Balkana. Od kada sam prvi put došao ovdje prije 25 godina, toliko toga se promijenilo uz puno napretka i to na manjoj razini pokazuje koliko toga ljudi mogu postići. Nadamo se da slično može učiniti i čovječanstvo.
Wesley Clark je tokom rata na Kosovu bio glavnokomandujući NATO snaga za Europu, a bio je i glavni vojni pregovarač za Dejtonski sporazum. Kaže da se od tada Balkan promijenio na bolje.
Posebno od mračnog doba Slobodana Miloševića i sredine 90-ih, kada se događao rat u Bosni i Hercegovini, kojim je upravljao Milošević, proveo sam stotine sati u razgovoru s njim i volio je da govori o tome kako je bila divna Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i kako su u njoj živjeli talentovani ljudi, ali u njegovom sistemu taj talenat nije mogao doći do izražaja, kao što je to danas slučaj. Zato sam srećan što je Crna Gora postala članica NATO-a, napreduje ka Evropskoj uniji i u integracijama sa Zapadom, jer Crna Gora jeste Zapad.
Centralni događaj foruma biće panel na kojem će govoriti glumac Robert De Niro, a kako svijet krupnog biznisa i politike prati i show biznis. Tokom naredna dva dana na Svetom Stefanu će biti organizovani nastupi svjetskih muzičkih imena Wyclef Jeana, Eve, Econa i Afrojacka. Inače, kotizacija za učesnika foruma je košta od 900 do 3300 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd obeležava dan oslobođenja, aeromiting u Batajnici, protest opozicije, koncert na Trgu Republike. Predsjednik i vlada Srbije dali dozvolu za zakletvu sudijama na Kosovu. Evropski lideri odbacili mogućnost da Evropska unija posreduje u sporu između Španije i Katalonije. Vreme dana sunčano i toplo sa temperaturom i do 27 stepeni. A u narednih minutima čućete i zbog čega 10 od ukupno 21 ministra u vladi Srbije nemaju štedne račune. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti ukazuje da se teško može otkriti da li funkcioneri možda imaju račune u inostranstvu.
Sasvim je moguće da neko otvori račun ne samo u susjednim zemljama, već i u nekim dalekim, i onda je to naravno mnogo teže kontrolisati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre najavljenog prvovesti iz sveta, evropski lideri odbacili su mogućnost da Evropska unija posreduje u sporu između Španije i Katalonije, nakon što je španska vlada saopštila da razmatra preduzimanje koraka ka oduzimanju autonomije Kataloniji. To je na marginama samita Evropske unije u Briselu novinarima rekao predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk.
There is no hiding that the situation in Spain is concerning.
Ne krijemo da nas situacija u Španiji zabrinjava, ali naša pozicija, pozicija institucije država članica Evropske unije je jasna. Nema mesta za bilo kakvu vrstu posredovanja, niti međunarodnih inicijativa ili akcije, i ja ne očekujem širu diskusiju ili debatu o toj situaciji. To nije na našem planu. Svi mi, verujem, imamo svoje mišljenje, emocije i procene, ali formalno govoreći, ovdje nema prostora za intervenciju Evropske unije.
Space for EU interventions.
Rekao je Donald Tusk. Dodajmo da je Španija insistirala da pitanje Katalonije ne bude tema na samitu. Također, predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je da niko u Evropskoj uniji neće priznati Kataloniju kao suverenu državu ukoliko proglasi nezavisnost od Španije. Tajani je na samitu Evropske unije rekao i da nema nameru da se sastane s katalonskim liderom Carlesom Puigdemonom, niti da posreduje u krizi u Španiji. Lider Katalonije je, podsjetimo, posle referenduma održanog 1. oktobra, a koji osporavaju centralne vlasti, potpisao deklaraciju o nezavisnosti Katalonije, čiju je primjenu odmah suspendovao, očekujući dijalog s Madridom. Juče je istekao rok da razjasni da li je proglasio nezavisnost od španskog regiona ili nije, a Španija je najavila da će u subotu početi sa suspenzijom katalonske autonomije. A na samitu u Briselu jedna od glavnih tema bio je Brexit. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su pregovori ostvarili nedovoljan napredak da bi moglo da se pređe u sljedeću fazu i govora o budućim odnosima Evropske unije i Britanije. Evropski lideri zato su britanskoj premijerki Terezi May rekli da svoje obećanja data za napredak pregovora uskladi sa konkretnim predlozima ako zaista namjerava da do decembra započne razgovore o predstojećem trgovinskom sporazumu. A kolega Dragan Štavljanin u svojoj rubrici Post Scriptum primećuje da saga o Brexitu podsjeća na scenu iz filma Luisa Buñuela Anđeo uništenja, u kojoj imućni gosti na večeri u raskošnoj vili uviđaju da iz nekog neobjašnjivog razloga ne mogu da otu.
Nema suštinskog napretka u pregovorima o Brexitu ni nakon pet rundi. Opoziciji 3,2 miliona građana Evropske unije u Britaniji i 1,2 miliona Britanaca na starom kontinentu. Spor je i oko cene koju Britanija treba da plati. Brisel traži između 60 i 100 milijardi evra, kao i graničnom režimu između Severne Irske i Republike Irske. Brisel želi da pregovara sa Londonom o novim trgovinskim odnosima tek nakon napretka u razvodu. Britanci žele da plate, ali u paketu sa dogovorom o novim relacijama. Stoga pregovori izgledaju kao da jedna strana igra kriket, a druga fudbal, dok vreme curi. U međuvremenu funta je pala za 15%, a banke najavljuju premeštanje iz Londona kao finansijskog centra Evrope. Kao pandan tvrdom Brexitu pominje se meki ili norveška opcija, dakle ostanak Britanije u okviru jedinstvenog evropskog tržišta, ali bez prava odlučivanja. Brisel smatra da London blefira pominjući mogućnost razlaza bez sporazuma. Međutim, u konfuznoj političkoj situaciji u Britaniji sve su opcije u igri, čak i ako nisu planirane unapred.
A dodajmo još u ovom bloku da je francuski predsjednik Emmanuel Macron preduzeo zvanične korake ka francuskom priznavanju simbola Evropske unije, poput zastave, čije prisustvo u francuskom parlamentu neke partije osporavaju, saopštila je to Elisejska palata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada se vraćamo dešavanjima u Srbiji, zbog čega 10 od ukupno 21 ministra u vladi nema štedni račun. Tri ministra odgovorila su na ovo pitanje radiju Slobodna Evropa. Više o ovome u prilogu Sonje Gočanin.
10 od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduje štedni račun u banci, kako piše u registru agencije. Na pitanje radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam, pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam i treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Savjetnica za odnose sa javnošću Agenciji za borbu protiv korupcije Marijana Milosavljević navodi da agencija može da proveri da li funkcioneri imaju štedne račune ili ne.
U postupku provere podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, agencija sarađuje i prikuplja podatke od drugih državnih organa, a između ostalih i od Ministarstva financija, Poreske uprave i Uprave za sprečavanje pranja novca.
Ipak ona dodaje da je nekada jako komplikovano da se utvrdi prava istina, pogotovo kada su inostrani računi u pitanju. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić također navodi da se teško može otkriti da li funkcioneri imaju račune u inostranstvu.
Sasvim je moguće da neko otvori račun ne samo u susednim zemljama, već i u nekim dalekim, i onda je to naravno mnogo teže kontrolisati, osim ako se pojave neka insajderska saznanja ili ako dođe do neke svađe, kao što se recimo desilo u slučaju gradonačelnika Beograda, gde obilje informacije se saznalo u stvari tokom brakorazvodne parnice.
Prema zakonu Agenciji za borbu protiv korupcije, ukoliko funkcioneri imaju štedni račun, prijavljuju agenciji koliki iznos imaju na računu. Međutim, taj podatak nije javno dostupan u registru agencije.
Sadašnji zakon ne kaže da se ne objavljuje visina uloga, već kaže da se kriju neki lični podaci, tipa broj računa i tome slično. Ali visina uloga nije isključena. Međutim, u praksi primjene agencija nikada nije objavljivala visina uloga, već samo informaciju o tome da li je neko prijavio da posjeduje štednju ili ne.
Nenadić smatra da je najproblematičnije to što funkcioneri ne prijavljuju agenciji iznos gotovine koju posjeduju.
Trenutno ne postoji takva obaveza i to otvara prostor, naravno, da oni koji su tokom funkcije stekli neku imovinu nelegalno, kažu da su u stvari imali neki keš i da ga samo nisu prijavili.
Plata ministra u vladi je oko 90.000 dinara. Dok je prosečna zarada građana Srbije prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za avgust 2017. godine 47.220 dinara. Takođe, neki ministri su prema podacima agencije suvlasnici u privatnim firmama i vlasnici skupih nekretnina. Ministar prosvete Mladen Šarčević tako ima prema informacijama iz registra agencije vlasnički udeo u privatnoj obrazovnoj instituciji Ruđer Bošković. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poseduje polovinu stana vrednog više od 200.000 evra, kako je nedavno objavio portal Krik, a prema registru agencije za borbu protiv korupcije ne poseduje štedni račun u banci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
Dualno obrazovanje u Srbiji još je u fazi eksperimentisanja, a malo ko govori o srednjim poljoprivrednim školama koje su od svog nastanka taj princip negovale. Po utiscima na nedavnoj regionalnoj poljoprivrednoj izložbi u Požegi, učenici vole praksu i nastavu. Novka Ilić.
Poljoprivredna škola Ljubo Mičić u Požegi po 35. put organizovala je regionalnu poljoprivrednu izložbu, a pored oko stotinak izlagača pojavile su se i 4 poljoprivredne škole sa svojom proizvodnjom. Bila je to i prilika da se javnost upozna sa životom i radom srpskih poljoprivrednih škola. Poljoprivredna škola iz Aleksandrovca ima velike površine pod voćem, posebno grožđem, a u okviru škole je i muzej vinogradarstva. Učenica Marija Petrović.
Bavimo se proizvodnjom jabuka, krušaka, grožđa po najviše. Muzej, također sa podrumom gde proizvodimo vino i neke druge prerade.
Šabačka poljoprivredna škola spada među najstarije škole ove vrste u Srbiji. Profesorka Đurđa Lučić.
Naša škola postoji već 112 godina, da sve ono što zapravo mi radimo u okviru praktične nastave sa našim učenicima. Vidite i pekarske, mlekarske proizvode, kao i aranžmane koji su tu. Također imamo i biljnu proizvodnju, bavimo se i proizvodnjom rakije. Uskoro kreće sa proizvodnjom vina, tako da sve smo obuhvatili.
U okviru poljoprivredne škole je i škola jahanja u Šapcu, kaže učenica Jelena Janković.
Imamo 14 zrkačkih konja i imamo jedan prelep zovrt koji naravno krasi našu školu. Imamo taj smer koji se bavi sa konjima. Učestvujemo u takmičenju preskakanja sa preprekama konja.
Somborska poljoprivredna škola ima više smerova i na praksu se obraća velika pažnja, rekla je profesorka Tijana Skokić.
Naša škola postoji 70 godina, imamo veliku školsku ekonomiju na kojima imamo stočarski fond, voćnjake, vinograde, kao i dominantnu ratarsku proizvodnju. Takođe imamo staklenike, plastenike u kojima se proizvodi povrtarski deo i hortikultura. Kod nas je praksa broj 1, tako da đak stvarno može da, kada izađe iz naše škole, kaže da je stekao praksu i da je osamostaljen da radi ono za što se školovo. Praksa je na prvom mestu, imamo jako dobru saradnju sa privredom. Đaci koji se dobro pokažu na praksi imaju direktno prođu, čak i ostaju u firmama gde su obavljali svoju praktičnu nastavu.
U Požeškoj poljoprivrednoj školi otvoren je i pekarski smer. Škola ima moderno opremljenu mini pekaru. Bojana Milovančević je treći razred ovog smera.
Praktičnu nastavu obavljamo u našoj pekari. Tamo pravimo peciva, imamo našu ovde kiosk gde prodajemo učenicima i može da se kupi. Praktična nastava ovde mnogo znači, steče se znanje baš dosta. Imamo po 2 dana prakse i svaki dan pravimo peciva, učimo nešto novo svaki dan i baš nam je lepo.
A Darko Mihajlović je smer poljoprivredne tehnike, rukovalac, mehaničar. Posle školovanja želi da nastavi ovaj posao.
Pa može se naučiti dosta, zato što imamo 2 puta sedmično praksu. Bavit ću se ovim poslom, najverovatno.
S obzirom da su ove škole idealan oblik dualnog obrazovanja, Ministarstvo prosvete obratit će veću pažnju na njih, jer je poljoprivreda perspektiva srpskog razvoja, rekao je u Požegi Radovan Živković, državni sekretar u ovom ministarstvu.
Ministarstvo obrati posebnu pažnju na poljoprivredne škole u budućnosti. Očekujemo da poljoprivredne škole budu atraktivnije za mlade ljude i izbor u budućnosti, više nego što je to trenutno slučaj. Pokrenut ćemo brojne aktivnosti na promociji. Jako je važno da u tome glavnu ulogu imaju i same škole. Poljoprivredne škole zaista imaju budućnost i da Srbija ima budućnost u poljoprivredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na samom kraju emisije o sportu, fudbaleri Partizana i Skenderbega odigrali su sinoć u Elbasanu 0-0 u utakmici trećeg kola grupe B Lige Evrope, dok su fudbaleri Crvene zvezde izgubili od Arsenala u Beogradu sa 1-0 u utakmici trećeg kola grupe H. A ovde podsjećamo i na ostale vesti dana. Beograd obeležava dan oslobođenja, aeromiting u Batajnici, protest opozicije i koncert na Trgu Republike. Predsednik i vlada dali dozvolu za zakletvu sudijama na Kosovu. evropski lideri odbacuju mogućnost da Evropska unija posreduje u sporu između Španije i Katalonije. Vreme danas biće sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.